برنامه جیان لفرهنگ دا برنامه کی فرهنگی هفتانه یا پیشکش دکرید.
خوشویستانم امکاتتان باش. در برینی راو دیدو بوچونکان به به هیچ کس پو کتو بندیک یعنی آزادی را در برین بو مرجی نچه تخانه پیشکدنی یاساکان و مافکانی تاکه کس. زور جاریش روی داوکاتیک اما فبنچینه یه پیاده دکریتو با پیروزی که بالاتر دادن رینا برانبر پیروزی کانی تر و رهاینا بیرو را در دبره با تایبتیش کاتیک دیتا سر آین اوا با دور نازان رینا بر انجامکی قیرانی آلوز بن بشه و یک زیان لعصایشو هر وحاش عبوری کمرگاش بده. ازادی روزنامه‌وانیش به شکل او ازادیانی که گرینجی چی تایبتی خوی هیا لجیانی دیموکراسی ده. توماس جفرسن سهمین سروچی ولاته گتوکانی امریکا لنیوان حکومتی چی بی روزنامه و روزنامه چی بی حکومت ده وگ دله یک چرکش چی دودل نابه لحل بجردنی دومیان ده. ازادی رادر برین، ازادی روزنامه‌وانی، توری سرچی برنامه امروی جیان لفرهنگ دایو بولم دانوی پرسیارکانی ایمو پرهروها پرسیارکانی ایوی عزیزیش میوانداری نوسرو روزنامه‌وان ارسلان رحمان دکین که ارسلان سرتا زور سپاسی آماده بوند دکم که ارسلان بداخل پیدا چه پیوند دکم هم چرا بیلگل که ارسلان دا که ارسلان جد لمنه پیدا چه پیوندی که من بر را بید درهنری برنامه روین دوسکی حولا دا جاری چی کمیوانی برنامه که من که اگر سلان رحمان ور بگریت و تا اوکاتی که اگر سلان ور دگری اینو هزده کم هنده سرن چان را چشم البته لهمو قناقه کند ازادی را در برین پرنسیپی چی گرینجی دیموکراسیه بلام امش بو منانی لکومالگا دیموکراسیه کند جورگ لتینگیشنو برنگار بونو لمافا بو ازادی را در برین درست نبید. کم نین یعنی اوانی لو بروایه دان هر جیز نکری ازادی و سنوردار کردن پیک و لیک برداکو بکری نوا و همو کسی چیش با ازاد دادن انتا بتوانی بقصه یا منوسین یا لره هنره و رای خوی در ببره. لبران بریش البت بیرکرنوی چی تریش هی دلی مرجنی او ازادی رهایی داواده کری ببیت بنمایک با اسودهی و آرامی لناو کمرگه دا. ام دیده ان دلید مرجنی هر تنهای اساکان رک خربن بو ازادی کن بلکو دکره بیرکرنوی جیرانی خودی مروف ببیت سنگی محک تا رگل بکارهنان خراپکانی ام ازادی بجیره بو مبسته سیاسی و کمالایتی و آینی و آبوری کن و حتی دوائی. کاری گریه نرینی کنی ام ازادیان بنمونه دهن نوا وگ او پرچکر دارانی لبرانبر در برینی ازادانه دینا اراوا. زور جار یک اگل گرفت سرچیکان لو روانگی و سرحالداد که ده سالات لهر کومالگایگ ده بید داوی بر پرسیاریتی ل روزنامهانان ده که امان اوندی تایبت با بواری روزنامهانی ببی اوی پیناسی چی وردی هبی با بر پرسیاریتی و دیاری کردنی سنورکانی او بر پرسیاریتی در هنری برنامه اگر داری کرمو کمیوانی برنامه که ارسلان رحمان نگل مانه اکا ارسلان زور سپاس با آمده بوند. که اگر سلان بسرتالو پرسیارو دست پیب کین برای جنابت فراهم کردنی ازادی کانی را در برین و ازادی روزنامه‌وانی لأستوی چه؟
بله بکمان اگر ایم بین داستی ازادی کین که ازادی هر نبنغت و کچم کچمی لیب کین یکی کلمه قبنچینی یکانی مرو هر وقت اوی لبریادنامه کومده کشتی نتو یک تکان لسالی نسو نو شش بریادی بست دراوه یکی لو ازادیانه مسئله ازادی را در برینده اوی دمینه تو با سیارتی که بشیوی که گشتی با سیارتی در سلاس و کوی گشتی جمگکانی کومده که فارزگاری لازادی را در برین و ازادی کاری میدیایی روشنموانی بکن.
لکومالگای کردی دا درفته با بکلتور کردنی ازادی کن؟
لکومالگای کردی دا اگر ایمه چاو لکومالگای کردی بکنی بشوی چی گشتی کومالگای کردی ایمه هستن دا هندی روتی نریتی یا روتی جشباوی روتی نریتی تی دا و بپیچوانی شکوری نوی جهانی دیانوی خوبصوری بزن بلان سر رای همو رگریک زمینی اول بارک کومالگی کردی تقبل یا پسندی بهانوی یکانی کومالگی جهانی لوانش پسکانی آزادی پسی دیموکراسی پسی مافی مروف کانی پیوست بشین که پس کانی برن کردن و تیوریزم بکرد که واسه زمینه که لباره و کمال که قبول اشیاوی اوی هیا که او چمکانه قبول کرد بلان گریش هیا و کمال آسنگیش هیا و کمالگی کردی هشتا و کچون داله لگروف شاری تینو تاودانه برو آزادی برو دیموکراسی برو کمالگی که مدنی هر بویا توانین بلین کمالگی کردی انسانی تیگلیا که پسی آزادی و پسی مافکانی مروف و پسی مدنی بون تیدا و کلتور کشه که بدیده
لکمالگا دواکوتوکان دا یعنی ما بستم لدواکوتوی که ایشتا لسرطای سرطاکانی پرنسیپ دیموکراسی کانو پرنسیپ دیموکراسی کانو هروها پرنسیپ کانی مافا سیویلی کان دان برای جناب کشه سرکیو که دکویت کیو و لکامی اندایا آیا لنبونی یاسا هبون یا نبونی یاسا یک دایا یا هبون یا نبونی چونیتی بیرکرنمو تیگیشتن دا لچمککانی آزادی
ساله همو قوانه و کارن نیچه لکشه گرینگکانی کمالگی کردی اگر باسی پیوکو کمالگی که روشحالاتی یا وکو کمالگی تازه لگاگولو هنگالنان برای دیموکراسی و کمالی مدنی دبینیم فلسفه دستالاته سلاحی سیاسی چند نوی فلسفیه و لسر او بینیاد کراوست که بروی با مافی مروفه بی بروی با چنککانی آزادی و مافی مروف و دیموکراسی و آلوگوری در سلاحات و همو امانه بیر اما امون یکی لکشکانی کمالگی کدی اوی تا اصلاحی مستیسنی سیاسی من لسر فلسفیه که رون راشکاوانه بنیاد من دیداوه لهم دی فنتو خالبا دبینیم در سلاحات سیاسی که حاوری لگل اون نریتا کن خوازه ریزکات که دشی هموشتی که لحن دی خالیش در بکچوانه و اما اگر باسی بزداد یعنی بزیاری کهی باسی کمالگی کودی کن که باسی روانگل که گشتی در صلاحات کمان کن بو پسی آزادی و پسی و کچون داله مافکانی مروف یا کمالی مدنی بشوری که گشتی مهرینی کردستان در وکو یاسایم یاسای شمار سیوپینتی سالی دوزار و حوکی کاری روشنموانی من هیه دوی دا وکو یاسا اشکالی کیوائی نیه هرچند هنده ورده تیبینی هیه لصدقه کانی یاسا که کپیچوانی آزادی کاری روشنموانیه بلام به هر حال لچال نوچکه دا یاسا اکی باش من هیه بلام آیا تسلمه سیاسی که من آیا جنگه کانی حکومرانی لم گلاسه دا چنده کار بم یاسای دکن که لفلمان و سرچاوی کسوا بو او پیویستا ایما دکری بسید بسن حالت یک باس لوبکین تایا دستوان چنده قبولی چنده دتوانید لگل آزادی دا لگل آزادی کاری روشنموانی دا رید که یکی چندوانا بنامای درچاو گتنی بنامای جاکنوی دا صلاح تکانا لحریمی کردستان دا یا لبشین گتیاسی و کوملایت و آبری که حریمی کردستان پیدا گزرتکا نشتا که نمان توانی و بشویری که وکو زانستیانه دا صلاح تکان دیر جاکنو اما خوی لخوی دا لخونه غیدواست دا دا بیتا چیشو کورس دا بردن آزادی دا لبر اوان کاتی که دا صلاح تکان جانکرانه و دا بینیم لغاتی اوی ڕێگای دادگا بگیرێتە بەر بۆ یەکساکردنەوەی هەر ناکۆچێک لە نێوان دەسەڵات و کاری میدیادا هەیە چاو لێ دەکەین هەندێک جار بە لەڕێی کۆمەڵایەتیەوە بە توندوتیشی بە بەکارهێنانی زەبر و زەنگ بەکارهێنانی پاکتاوی جەستەیی وەکو چۆن بەڵێ کێشەکان چارەسەر دەکرێت یا شاید کاری ڕۆژنامەوانی دەکرێت اگر حاسب او ایما سلطات کان من چیا کرد او دادگاه چی سر بخوی به هیز و سر رفت من هب وایا لحال دونی ناکو چی دا هر دو لبوی بگرابانه و یکو من شنگی کاری از روشنموانی و آزادی زیادی که شیده کرد
باشه امان بابلین تنگیشنی دا سلطات کان و فرمان روان لچبک کانی آزادی بلام ای بو خلق چون ای خلق روشنبیری تواوی هی برانبر با آزادی و سنورکانی آزادی و معناکانی آزادی؟
اما یعن خالی که دیکل گرینگا که پیویست ایم اوش دابش کن یا پولینی کن بچند بشکل یەکەم یەکێ لە بنەماکانی ئازادی ئەوەیە کە ئینسان تاک لە کۆمەڵگەدا مافی بەدەستهێنان و دەستهێنان بە زانیاری و ڕۆشنبیرکردن و وەکو چۆن دەڵێ بەدەستهێنانی زانیاری هەبێ. ئێمە لە ڕووی میدیاییەوە ئێمە کۆمەڵەکەت کۆمەڵی زۆر کەناڵ و میدیامان هەیە، بەڵام چەندە ئەم میدیایە کاری لەسەر وشیارکردنەوەی تاک کردووە، چەندە کاری لەسەر ئەوە کردووە ئینسانی کورد تاکی کورد لە کۆمەڵگەدا بزانێ مافەکانی چین، بزانێ ئەو مافە بنەڕەتیانە چین کە لە یاسا و بڕیارنامە و پەیماننامە نێودەوڵەتیەکاندا بەدەیانیان لەسەر پیراوە بۆ ئەوەی بتوانێت لە قۆناغی دواتدا داکۆچی لەو مافانەی خۆی بکا. لەو ڕۆوە ئێمە کەموکورتیمان هەیە تاکی کوردی ئینسانی کورد بە شێوەیەکی گشتی بڵێم لەگەڵ ڕێزم هێشتا نەگەیشتوینێتە ئەو ئاستە جەوهەریەی کە لە مانا و مەفهومی ئازادی وەکو ئازادی کە دەوترێ ئەو پەنجەش ساوە هەیە دەڵێ ئازادی ئەی ئەو کاتە کۆتایی پێدێ کە ئازادی بی دەست پێ دەکات. ئێمە هێشتا نەگەیشتوینێتە ئەو خاڵە، ئەمە یەک خاڵێکی دیکە لە ڕووی ئازادیەوە پێویستە، یعنی تاکی ئینسانی کورد تاک بە شێوەیەکی گشتی درک بەوە بکا کە ئەو مافی ئەوەی هەیە ئەو گەڵە ئەو بیرۆکە و ئەو بیرۆڕایی کە لەلایەتی دەری ببڕێ، اینجا لە ڕووی هونەرەوە بێ، لە ڕێی میدیاوە بێ، لە ڕێی نووسینەوە بێ، لە ڕێی چاپکردنەوە بێت. ئەمە خاڵ خاڵێکی دیکەیان ئەوەیە کە تاکی کورد یا ئینسان بە شێوەیەکی گشتی مافی ئەوەی هەبێ کە دەستی بگات بە کەناڵەکانی میدیا و کەناڵی میدیای جۆرازۆری دەبەردەستە فەراهەم بێت بۆ ئەوەی بتوانێت دێیانەوە هەڵبژاردن بکات و زانیاری وەربگرێت. ئەم سێ خاڵەی باسم کرد هێشتا بە شێوەی زانستی بەناو کۆمەڵی کوردکوردەواری خۆماندا نەچەسپیون یاخود ڕەنگڕێژ نەکراون بە شێوە زانستیەکە. بۆیە دەبینین بەر یەککەوتن ڕوودەدا لە حاڵێدا لە نێوان کۆمەڵەکانی فشار یا کۆمەڵەکان ئەو کۆمەڵانی هەژمونیان هەیە لە کۆمەڵگەدا، بۆ نمونە مامۆستایانی ئاینی لەگەڵ ڕۆشنبیران، بۆ نمونە کەسایەتیەکانی شارێک لەگەڵ شارێکی تر، کەسایەتی سیاسیەکان، کەسایەتی کۆمەڵایەتیەکان، سەرنخۆزەکان، ئەمانە بە شێوەیەک لە شێوەکان هێشتا بەم حاڵەتە نەگەیشتن کە
بەڵێ. لە کاتێکە ئازادی ڕادەربڕین و بەدەستهێنانی زانیاری و خستنیانە بەردەم ڕای گشتی، ئەمە مافێکی ڕەوای ڕۆژنامەوانانە لە کۆمەڵگایەکی دیموکراسیدا، ئەی لە کۆمەڵگای کوردیدا هەموو لایەنەکانی ئەم هاوکێشەیە وەک یەک بەرپرسیارن لە بەرامبەر ئەم مافە بنچینەییەدایان نا؟
وەکو بەرپرسیارەتی بەرپرسیارەتی هەمووان وەکو یەک دەکرێت بڵێن هەمووان بەرپرسیارن، بەڵام ئاستەکەی جیاوازە. ئەو بەرپرسیارەتی دەسەڵاتی سیاسی یا دەسەڵاتی بەڕێوەگرتن هەیەتی زۆرتر و کاریگەرتر و بەرچاوتر لەو بەرپرسیارەتی گروپێکی فشار یا کۆمەڵەیەکی دیاری کراو لە خاڵێکە هەیەتی گرنگ دەسەڵاتی سیاسی دەسەڵات بە شێوە گشتەکەی ئەگەر سەتنفیشی نەکەین بە سیاسی دەسەڵات بە شێوە گشتەکەی پێویستی بەوە هەیە کە داکۆچیکردنی ئازادی بێ. ئەمەش کەی دێتە دی؟ ئەو کاتە دێتە دی دەسەڵات هەست بکات و تێ بگات بەوەی کە لە سایەی ئازادیدا دەبوشێتەوە، لە سایەی ئازادیدا پێکۆمەڵگەکە پێشەکەوێ و هەست بکات کە ئەو ئازادی ئەگە فەراهەم بوو بۆ قوتابکەکانی کۆمەڵگا نابێتە مەترسی لەسەر خۆی. لەبەر ئەوەی دەسەڵاتەکان هەندیشە لە مەترسی خۆیان هەست دەکەن، یعنی دەکەونە بەر مەترسیەوە لە حاڵی هەبوونی ئازادی. بۆیە دەبینین ڕێگری دەکرێت و بەرگریەکی ئەوتۆ لە بەهاکانی ئازادی ناکرێت. ئەمە یەکێکە لە کێشەکان. کێشەی دیکە ئەوەیە لە هەرێمی کوردستاندا ئێمە ڕەنگی ئایدۆلۆژی و تایەی سیاسی هەرێمی کوردستان بادگانیە بە ئایدۆلۆژیای جیاواز، بە ئاین، بە کەلتوری دۆهەتەی چوار و بۆچوونی خێڵایەتی. هەموو ئەمانە کاتێکە لە سایەی ئازادیدا یان دەبارەوە دەکرێ و ڕووبەڕووی پرسیاریان لە سەرجویست دەکرێ و ڕەخنەیان لێدەگیرێ دێنە دەنگ وە کات بۆوە دەکەن کە سنوورەکانی ئازادی بەتەنگ کەنەوە وەکو ئەوەی لە ڕابردوودا بینیمان لە چەندین خاڵەتی بەرچاو هەبوولارینی کوردستان کە لەسەر وتارێک، لەسەر نووسینێک، لەسەر پارچە شیعرێک، لەسەر تابلۆیەک نووسەران و ڕۆشنبیران کەسانی خاوەن فدی خاوەنرا لە هەرێمی کوردستان کەوتن بەر لێشاوی وەکو چۆن دەڵێ توند و چیشی هزبی، توند و چیشی تەنانە تەکفیرکردن، تەنانە دراوە دوونان و زەبروزەنگ. هەموو ئەمانە لە سایەی ئەوە دێنەدی بۆ خاڵە جەوهەریەکان کە دەسەڵاتی ئێمە لە هەرێمی کوردستان هێشتا بە شێوەی بەرپرسیارانە مامەڵەی نەکردووە لە ڕەوشەکەدا و خۆی شیتا ڕادەیەکی زۆر لە پرسەکان کانی آزادی دستست همونی که در گرفتکان کومگای کردیا
کامیان برای جناب کاغر سلان کسپ هر گوره کرده بردم آزادی کانی را در برین ده سیاست یا آینه یا نری تباوکانی خیال
هر یک لوانه به اندازه هیز و توانه و هجمونی دسته تایکانی کومگه ده کاریگری هیه کاتی که میاسای که بونی نبلن کاتی که میاسای کاری روشناموانیش مارسی کنج جوزار و حکمان هیه به اصاکه ده هاتوه یکی لبرده که ماده کانی اوه یکار به ایک یاسایی که تک نکید پیچوانی به مکانی هم یاسایی به یعنی یاسای کاری روشناموان اولام کاتی کوملکان گروپکان از نریکیم آین یکان زبینن سلات سیاسی که و حیث سیاسی کان کاتی کشیه کنده که هیه کار با یاسای نکن و در گرهن و با یاسای سزادانی عراقی سالی اشمال یانزی سو یانزی سالی هزاری نو سو شخصینو او که ترگه خوشه بیبوی گروپکانی پشار یا هیز نریکی کن یا کنخوازه کن یا او گروپانی که بنشوندی هم دکر کمتر چه اوانش چلده در صلات سیاسی کسن اگر حاسب او سیستمی حکمرانی لحریمی کردستان دا این بروه و مطمئنه به آزادی هبه و لسونگی بروه بونی و به آزادی و بروه بونی به نمایاسا یکن کنی با یاساقی خود کرده که در پرلمان مثلا پرلمان یحریمی کردستان دا شوا و لحالی بونی که شپنه در دا بود دادگاه و کنی با یاسا مدنی سردنیانکی حریم کرده یا یګومان یا نکانی چې کشتار یاندو تک او ناچار د بون کار ته اساکه کن وک او ویله اساکه شته حاتوا یا اساکه دون مونږه کتن چې دانی چې دانی کې دون چې دانی بو کاری غوښ دو او څومتو او تاوانان کاری غوښ نموانی بلان بیا څه چې دانی عراقی سالی سالی شتینو چې کې دون چې دای د سپر کې دون چې دای هیڅ نو له زندانی چې دای داخلي غوښ نامه چې دای د سپر کې دون غوښ نامه چې دای امانه کوی گشتیان تبیه فلسفه چی سردنیانه یا مدنیانه دیموکراسیانه که لسد نمای مافکانی مروز لسد نمای چمککانی آزادی لسد نمای بریابنامه و پیمان نامه یا دولت یکان بنیاد میداده لپشت غیب دینی علیمی کردستانه و بیه اینجا اتوانی یه ما با عرانی بلین آزادی کنی روشنانوانی میستانی دستبر بودو هموان حتی همه نبید یکمان هم با که اگر در صلاحی سیاسیش پشتیوانی آزادی که بلان گروه گلی که به یزو خواهن هجمون هم لحرین کردستان در اینجا نایلی ابنین حضر نایلی ابنین حشیره نایلی ابنین ملای خاینی یا سوشنی ایدولوشی کاریگری نگتیف و نرینی زوری هم بسر به کاری روشناموانی هیه و با کتوش او ببینیم به هم دخالده ببینیم آزادی میدیای زور پاشک شکر و لهم دي حالة زابين من روشنا موانان بونا قرباني يكرام و يكرام جيرود كرام همو امانا سرنجامي اوه يكرام مروانجين كسا دنيانا و برغو بدوني هريني كردستان لآره دانيا
دو کومنت من بواتو لطوری کومراتی فیسبوک یکمیان لکاگ نظر سیدکانی و دلید من رادر برین و ازادی لکومرگای یمه دا بلاوازی دبینم هرچند رادر برین لازادی ما فی همو تا چکا بلام زربی خلق بکمی رادر دبرن امش زیاتر لبرباری لان سیاسی کانو چندین شتی تریجوکو کاگ نظر سیدکانی نسیویتی کاگ مطالب سعید عمریج دلید ازادی را در برین ما فی هر حولاتیه که گزارش لما فی خویب که وقتا چگ لکومل زور جر ازادی را در برین بپی هلو مرجو بردوخی سیاسی و کومالاتی ده گررد. که مطالب لو بروه ده ازادی فراهم نکرد بلکو ده به حولی لپی نو ده بدره. هشتا لکردستان و کداله تنها ازادی ازادی بلاو کردنو ازادی چاپمنیه. ازادی وگ بوتر و راپورتو بدوادارچون لسر پرسکانی گندالی فایلی برپرسان ده سالات داران کاری چی مترسیدار و امر و مالانش یعنی روشنامنوز دخنه مترسیه و هر وگوی لرابردو ده بینی من بوی وای نبینه تا اصل کردستان نکر درفدنیه بو بکلتر کردنی ازادی بلکو کاتی باز لفایلی چی شخصی بکریه دعوه و سزا لسر روشنامه نوز تو مرده کریه تو ددره به دادگاه لما و استا بنا هموارترین روشی دبینیه لسر ازادی هولاتی بونو ازادی کاری میدیایی لکردستان زۆر بە کورتی چی بە کاک نزار و بە کاک مطالب دەڵێ کاگەر سەلان
بەشێک لەو قسانەیە هەر ئەو دوو بەڕێزە باسیان کردووە ڕاستە ئازادی ڕۆژنامەوانی ئازادی چاپەمەنی تا ڕادەیەکی بەرچاو فەراهەمە بەڵام ئایا ئازادی ڕادەبڕیش بە هەمان ئەندازە فەراهەم کراوە ئەگەر فەراهەمیش بوو بێ بە شێوە پشتیەکە بەڵام زۆرجار بینیمان باسی ئازادی ڕادەبڕینەکە زۆر کورست بوو پێشتا ئەوەی کە ڕۆژنامەوان جیبە بکرێ پێشتا ئەوەی ڕۆژنامەوان زیندان بکرێ هەرەشەی لێ بکرێ ناچار بکرێ وڵات بەجێ بێڵێ باچەکەی کوردستان لە کاتێکدا بانگەشەی هەبوونی لە ئارادایە ئێمە ئیشکالمان لەوە نییە کە هەمووان لە هەرێمی کوردستان بانگەشەی هەبوونی ئازادی ڕادەبڕین دەکەن بەڵام ئایا باچی ئازادی ڕادەبڕینەکە چییە هەموویە کێشەکە ئایا کاتێک لایەنێکی دیاری پیاو دەسەڵاتێکی دیاری پیاو حزبێکی سیاسی گرووپێکی فشار یا گرووپێکی حۆزێک خێڵێک کێشەی هەبوو لەگەڵ بیروڕای تایبەتی کەسێک ڕۆژنامە نووسێک ڕۆژنامەیەک کەناڵێک ئایا ڕێگای دادگای ئەگرێتە بەر یان ئەوەی کە هەڵدەکوچێتە سەر ڕۆژنامەوانەکە یا ئەوەی کە هەرەشە دەکات یا ئەوەی چاوی لە ڕۆژنامەوانەکە سوود دەکاتەوە هەموو یەکێکە لە کێشەکانی هەرێمی کوردستان ئێمە هێشتا دەتوانین بڵێن سەرڕادەیەک بانگەشەی ئازادی ڕادەبڕین هەیە بەڵام لەپاڵ ئەوەشدا باجی ئازادی ڕادەبڕینیش کورس بووە یانی ئەمە بۆ خۆی کارێکی کردووە کە زۆرێک لە هاوڵاتیان زۆرێک لەوانەی کە خاوەنی ئینفرایەکی دیاریکراویان هەیە نەتوانن بە ئاشکرا نەتوانن بە ڕوونی ئەم بۆچوونەی خۆیان دەربکەن ئێمە بینیمان چەند ساڵ دوو ساڵ پێش ئێستا بوو پێم وایە منراڵێکی کورد بەهۆی ئەوەی پۆستێکی لە فەیسبوک نووسی بوو دەربارەی ئاین دادگایان ڕێی دادگایان لێکرد دەستگیر کرا لە زیندان سوکایەتی پێکرا ناچار یعنی هەر جۆرێک بوو دەنگی کرد کرایەوە لە کاتێکدا منداڵیش بوو ئەگەر ناوەکەی نگیت نیە ئێستا بەڵام هەڵەپەیکەی هەبوو لە هەرێمی کوردستاندا بەڵێ بەڵێ ڕاستە خوێن ئەمەیە کێشەکە باچەکە کورس بووە ئەگەر نا بانگەشەکردنەکەشی ئاسانە هەمووان ئەڵێن ئازادی ڕۆژنامەوانی هەیە
بەڵێ زۆر جار ئێمە گوێمان لە لایەنی دەسەڵات دەبێ بە تایبەتی فەرمانڕەوایان داوای بەرپرسیارەتی لە ڕۆژنامەوانان دەکەن بەبێ ئەوەی پێناسەیەکی وردیشیان هەبێ بۆ ئەو بەرپرسیارەتیە ئەمە چۆن هەڵدەسەنگێنی تکایە لە ماوەی 40-45 چرکەیە کاتی بەرنامەکەم تەواو دەبێ فەرموو
کاک دەڵێن هەمە یەکێکە لە کێشە یاساییەکان لە هەرێمی کوردستاندا لە دەقە یاساییەکانی شاتۆ پارێزگاری لە ئادابی عام بکرێت بەڵام ڕووی نەکراوەتەوە ئادابی عام چییە ئەمانە کۆمەڵێ چەند کلاسیکین هەر گروپ و کۆمەڵەیەکی دیاریکراو دەتوانێت بۆ بەرژەوەندی خۆی بەکاریان بێنێت بۆن ئەوە لە پرسی چیرۆریشدا هەیە بۆ نمونە دەوترێت هاندان بووە بۆ یا وەکو چۆن بەڵێ سایشکردنی کردەوەی چیرۆریە دەکرێت بەو دەستەواژەیە کەسانێک بخێنە زیندان ئەوە 500 ساڵ زیندانی بکرێ بەڵام ئایا سایشکردنی کاری تیرۆریستی چۆن یەک دەدرێتەوە چۆن مانا و شرۆفە دەکرێ ئەو چەند کلاسیکیانە لە یاساکەدا ماوم هەر لایەکی دیاریکراو دەتوانێت لە کاتی قۆناغ و کاتی دیاریکراودا بۆ بەرژەوەندی خۆی ڕاپەیان بکات بەخاریان بێنێ ئەمە یەکێکە لە کێشە یاساییەکان
کاگر سەلان سوپاس و پێزانینی بێپایانم بۆ بەشداریت لە بەرنامەی ئەمڕۆی ژیان لە فەرهەنگدا کە تەرخانمان کردبوو بۆ چەمکەکانی ئازادی ڕادەربڕین و ئازادی ڕاگەیاندن زۆر سوپاس دەکەم
بەرنامەی ژیان لە فەرهەنگدا بەرنامەیەکی فەرهەنگی هەفتانەیە پێشکەش دەکرێت